Рахмет.
Сағат. Бангкокте қамауда отырған қазақстандық төрт ұшқыш 8 қаңтар күні кезекті тергеуден өтті. Бұл ақпаратты Тайландта Қазақстанның дипломатиялық миссиясының бас хатшысы Жандос Ырысқұлов растап, ол тергеу қорытындысын Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне жолдаймыз деді. Сонымен қатар қазақстандық ұшқыштар Алматыда орналасқан жекеменшік әуе компаниялардың бірінде жұмыс істегендері және халықаралық әуе тасымалына жалдамалы ұшқыштар ретінде көптен бері жұмыс атқарып келе жатқандары белгілі болды. Тайланд соты 35 тонна қару тиеген Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдауларын 18 қаңтарда жалғастырады. Өткен жылдың 12 желтоқсанында Солтүстік Кореядан шыққан Ил-76 ұшағы Бангкокқа қонғанда заңсыз қару-жарақ тасып бара жатыр деген күдікпен жүк ұшағының 5 адамы ұсталған болатын, олардың 4-і Қазақстан азаматтары. Иранның оппозициялық жетекшісі Мехди Гарубидің көлігіне билікті қолдайтын шерушілер оқ атты деп Сахам Ньюс оппозициялық вебсайты жазып жатыр. Хабарлар қарағанда ол атыс Гаруби Хазбин қаласындағы оппозициялық шерушілерді азат тұту шарасына қатысып шыққанда болды. Бірақ ол жараланбаған. Азат тұту шарасы өткен ғимаратты үкіметті қолдайтын 500-дей адам қоршап алып таспен атқылаған. Бұл оқиғаға қатысты ресми тараптан еш хабар түспеді. Гаруби маусым айындағы президенттік сайлауға түскен кандидат, ол сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмедиджет жеңіске жеткен еді. Грузия әуе жолдарының Boeing 737 ұшағы жұма күні Тбилисиден Мәскеуге ұшып барды. Бұл 2008 жылдың тамызында екі ел арасындағы әскери қақтығыстан кейін бірінші рет ашылып отырған әуе бақты. Грузия әуе компаниясының өкілі Нино Георга Биани чартерлік рейстің барлық орнына билет сатылып кетті деді. Біз билеттің бәрін сата алдық. Тбилисиде де, Мәскеуде де сұраныс өте жоғары болды. Себебі қазірге дейін адамдар үшінші ел арқылы ұшып жүрген, деді ол. Грузия әуе жолдары дәл осы бағытта қаңтардың 9 мен 10 күндері Мәскеу-Тбилиси бағытында да ұшады деп айтып отыр. Грузия тарабы өздерінің қаңтардың 16-сы, 20-сы, 24-сі күндері тағы да рейстер ашу жоспарына Ресейден жауап күтіп отырғандықтарын айтты. Жұма күні Детройтта ақшқа баратын ұшақты жармақ болды деген күдікпен айып тағылған адамның соты өтеді. 23 жастағы нигериялық Умар Фарук Абдумуталапқа осыған дейін Амстердам Детройт бағытындағы ұшақты жармақ болған әрекетіне қатысты терроризм бойынша 6 айып тағылды. Онда адам өлтіруге тырысты және жаппай қырып жоятын қару пайдаланбақ болды деген айыптар бар. Егер оның айыбы дәлелденсе, ол өмірлік түрме жазасын алады. Оның ұшақта жарылыс жасамақ болған әрекетінен кейін Құрама Штаттарға баратын барлық ұшақтарда қауіпсіздік шаралар күшейтіліп, жолаушылар арнайы сканерден өтетін болды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жұма күнгі сұхбатында өзінің сыбайлас жемқорлыққа қатысты есебін қорғап сөйлеп, бұл мәселені басты ақпарат құралдары тым ұлғайтып жіберді деді. Карзай бұл туралы Әл-Джазира телеарнасына берген сұхбатында айтып, бұл батыс жетекшілерінің өзі туралы оң пікіріне байланысты емес екенін алға тартты. Ауғанстан президенті елдің егемендігіне ерекше назар аударып, қаңтардың 27-сінде өтетін Лондон конференциясында донор елдерден ақша сұрамайтындығын айтты. Карзай сонымен қатар Ауғанстандағы шетелдік күштерден түнгі рейдтер мен ауғандықтарды қамауға алуды тоқтатуды талап етіп, бейбіт тұрғындар өліміне жол бермеу үшін қатты жұмыс істейтіндігін айтып отыр. Ол бүлікшілермен бітімге келуге Кабулдың күш салып жатқанына тоқталып, кейде батыс елдерінде талибандарды түсінудің нюансы жетіспей жатады деді. Президент Карзай сенбі күні парламентке жаңа үкімет құрамына 18 үміткердің тізімін береді деп күтіліп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен Беларусь арасындағы мұнай дауына байланысты екі күнге созылған келіссөздер нәтижесі аяқталды. Екі елдің арасындағы даулы мәселе қыстың күні Еуропа одағына жеткізілетін мұнай тасымалына байланысты болып отыр. Ресей осы айда мұнай бағасына байланысты келісім жасалмаған соң Беларусьтің мұнай өңдеу зауытына мұнай беруді тоқтатқан. Беларусь ресмилерінің айтуынша, Мәскеуде жабық есік жағдайында өткен келіссөздер тұралап қалып, Беларусь делегациясы Минскіге қайтып кетті. Бірақ Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі тараптар келісімге келуге жақын қалды деп айтты. Бұл жерде жанжал Ресей өзінің Еуропаға жөнелтетін мұнайын Беларусь елі экспорттағанда қанша салық төлеуі тиіс деген мәселеден туындап отыр, өйткені Беларусь батыстық тұтынушыларға бағытталған Ресей мұнайын қайта өңдеу арқылы пайда тауып келген. Иранның Норвегиядағы консулы Техранның оппозициялық шерушілерді жазалауына наразылық танытып, өзінің қызметінен кеткенін растап, елінен қайтудан бас тартты. Иран елшілігінің дипломаты болған Мухаммед Реза Хейдари Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында, Техрандағы жағдайлардан кейін жұмысымды жалғастыру мүмкін болмады деді. Ол өзінің адамдар үшін және Ирандық оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавиді сыйлаған үшін қызметінен кеткенін мәлімдеді. Енді дипломат өзінің не істейтінін білмей отыр. Сәрсенбі күні Иран елшілігі оның орнынан кеткенін жоққа шығарып, консулдың қызмет ету мерзімі бір айда аяқталуы керек болған деді. Иран парламентінің ұлттық қауіпсіздік және сыртқы саясат жөніндегі комитет басшысы жұма күні Иран аймағында шілде айында ұсталған үш американдық жақын уақытта босатылмайды деп айтты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныс.